Eu aș dori ca să vă spun tuturor, bine ați venit în scumpul nume al Domnului, de aproape și de departe, din țară și de peste hotare. Dumnezeu să-și ridice fața Lui peste noi și să ne binecuvinteze și să-i fie milă de noi. Și totul ce am cântat noi deja și ce am auzit deja din cuvânt să se împlinească și în noi. De multe ori o cânt mai ușor decât să o și faci. În cântecul 697 am cântat: eu îmi pun încrederea în cuvintele împăratului și mă îndrept întotdeauna după aceste cuvinte și eu urmez drapelul său glorios și chiar dacă merge prin niște chinuri și bagiocori. Încă o dată, eu aș dori ca să subliniez că noi spunem binevenit tuturor, un binevenit, chiar și din Belgia și din Franța. Acum eu îl văd pe fratele din Burundi, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți, de aproape și de departe, negri sau albi, toate rasele, toate popoarele. Este doar un singur Dumnezeu care ne-a creat. Culorile nu au nicio importanță. El a vrut-o în felul acesta și a și făcut-o. Ceea ce mă întristează pe mine este faptul că fratele rus, aseară, trebuia ca să fie dus la spital. Nu-i merge prea bine. El mi-a spus deja vineri, când eram împreună, că este cam slăbit. Noi ne-am rugat împreună, iar ieri el era foarte slab. Prin urmare, noi ne vom ruga pentru el astăzi din adâncul inimilor noastre. Noi îl vom ruga pe Dumnezeu astfel ca el să-și dovedească cuvântul său și astfel ca să se împlinească voia lui, și voia lui este întotdeauna inclusă și descoperită în cuvântul său. Eu acum îl văd pe fratele Di Prosimo intrând. Fratele său deodată a murit ieri, s-a dus acasă într-o vârstă de 39 de ani. Noi am fost foarte întristați. Noi suntem legați între noi în Domnul prin dragostea veșnică dumnezeiască. Și precum este scris, dacă suferă un mădular al trupului, suferă tot trupul împreună cu acest mădular. Prin urmare, într-un mod deosebit, ne vom gândi la fratele nostru rus și la sora noastră rus, la toată familia și la fratele Di Prosimo și casa lui. Haidem ca să ne sculăm pentru acest scop. Credinciosul Domn și Dumnezeu, noi venim în fața Ta, în orice situație în care ne aflăm, Tu ești Domnul peste totul. Tu ești, nu este mai mare necazul decât ajutorul. Noi ți-l aducem într-un mod deosebit pe fratele rus, cu rugămintea ca tu să-ți întinzi mâna ta și să-l atingi, să fii cu el și să-ți dovedești cuvântul tău în el. Noi te rugăm și pentru sora rus și pentru toată casa, pentru toată familia, pentru toți aceia care sunt în cauză. Dar, Domnul, noi nu suntem doar neam prin sânge, într-un mod trupesc, ci noi am fost, noi suntem neamuri prin sângele dumnezeiesc și suntem fii și fiice dumnezeiești și facem parte din familia Ta. Iubitul Domn, binecuvintează-o și pe fratele Di Prosimo și pe toți aceia în cauză acolo. Tu cunoști toate necazurile care sunt astăzi aduși care ar putea ca să fie aduși în fața Ta astăzi. Noi Te rugăm, o Doamne, intervine Tu și întoarce Tu totul spre bine. Eliberează și binecuvintează cu poporul Tău într-un mod vizibil și simțibil și trăibil, căci Tu ești același ieri, astăzi și ești același în veci de veci. Noi Îți mulțumim pentru acest lucru. Amin.
Amin.
Luați loc. Cum am spus deja aseară, noi suntem mulțumitori Domnului că noi putem să slujim poporului Său. Noi am făcut cunoscut deja, cunoscut că cartea creștinismul tradițional a fost tipărit și în limba română. Noi mulțumim Domnului pentru toate posibilitățile că noi putem face și coperțile în tipar colorat. Noi mulțumim surorilor din birou care fac pregătirile. Noi mulțumim Domnului pentru frații în tipografie care execută. Și noi mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a pus în această situație ca să slujim poporului Său în multe limbi și toți să fie aduși în stadiul cel mai nou în împărăția lui Dumnezeu. Astăzi noi am discutat foarte scurt în birou. Am avut și o oră de rugăciune cu doi frați. După aceea, în această discuție a apărut și cuvântul cu un proroc. Nu este respectat în orașul său și în casa lui. Dar după aceea s-a și spus că nu importanța unui om ne va ajuta, ci cuvântul care va fi adus ne va ajuta. Este vorba de cuvânt, nu este vorba despre proroc, nu este vorba despre predicator, dacă el... important este ca nouă, poporului lui Dumnezeu, să aibă o importanță cuvântul, pentru noi să aibă o importanță cuvântul lui Dumnezeu, și anume întregul cuvânt. Eu am transmis și salutările de pe continentul nord-american. De peste tot mi-au fost predate niște saluturi. Observați și în vocea mea că eu sunt un pic cam obosit. Când cuvântul este predicat, eu doresc din toată inima ca vestirea să fie cu toată puterea. Rezultatul după aceea este căci vocea și trupul sunt un pic obosite și temperaturile erau foarte diferite. În Philadelphia m-am plimbat fără pălărie în fața hotelului. Erau 14 grade peste zero și în Alberta erau 21 de grade minus. Prin urmare, am trecut dintr-o extremă în cealaltă. Dar peste tot, frații și surorile s-au bucurat din toate inimile lor și noi observăm că slujba nu este inutilă, ci cuvântul lui Dumnezeu încă rezolvă scopul pentru care a fost trimis. Haidem ca să ținem pasul astăzi cu privirea cuvântului. Chiar și atunci când nouă încă nu ne este totul clar sau dacă nu suntem chiar cu totul pregătiți ca să mergem pe drumul Domnului în ascultare. Aseară noi am privit un cuvânt foarte important. Bine ar fi dacă îl ascultă, l-ar asculta toți. Căci Dumnezeu a pedepsit neascultarea în poporul Israel. Ascultarea ar fi fost atât de ușoară, dar neascultarea era atât de grea și a atras după sine pedeapsă și mult chin. Pavel scrie, noi să purtăm viețile noastre ca niște copii ascultători al lui Dumnezeu. Neascultarea a fost începutul căderii în grădina Eden, cu călcarea cuvântului s-a început și căderea în păcat a fost rezultatul. Dumnezeu dorește ca noi să-i fim ascultători și despre Domnul nostru și Mântuitorul nostru este scris, El a fost ascultător până în moarte, până în moartea pe cruce. Prin urmare, noi dorim ca Domnul să ne dăruiască această putere pentru ascultare. Din 1 Tesaloniceni, din capitolul 5, eu aș dori ca să citesc de la versetul 4. 1 Tesaloniceni 5, de la versetul 4. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să vedem și să fim treji. Căci cei ce dorm noaptea și cei ce se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că vedem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângăiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Pavel era un bărbat care era pus de către Dumnezeu în biserică cu o slujbă, având ținta ca la sfârșit să existe o biserică fără pete și fără zbărcituri și aceasta să se arete în fața Domnului. Nu cumva o biserică care se oprește la jumătatea drumului, ci o biserică care trăiește și desăvârșirea. El îndreaptă acest cuvânt chiar și nouă, căci noi nu suntem fii ai întunericului, ci noi am devenit fii ai zilei. Eu aș dori ca să citesc mai departe din Filipeni, ca să vă arăt în ce mod era el interesat de biserică. În Filipeni 1, de la versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, biserica nu este al predicatorului, nu este a unei organizații, ci biserica este al Domnului, care a răscumpărat-o cu sângele lui scump și sfânt. Și ea să fie, el scrie mai departe, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. La început, biserica era o inimă și un suflet. Pavel a vrut ca această stare să se păstreze sau ca ea să fie refăcută. Și eu cred că și noi dorim din adâncul inimilor noastre acest lucru. Dar fiecare trebuie ca să fie binevoitor și să-și dea buna contribuție astfel ca această unitate în Duhul să se poată face. Mai departe este scris, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, lucrul acesta este pentru ei o dovadă de ferzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Viața unui credincios, o spune fratele Branham, nu este un picnic. În America, în Statele Unite, există în jurul fiecărui oraș niște parcuri mari, acolo se duc oamenii și fac ce vor ei, mănâncă, beau, și acest lucru se numește picnic. Viața unui credincios nu este în acest mod. Noi suntem în mijlocul unei lupte, în mijlocul unei lupte duhovnicești, și doar acela care duce până la sfârșit, într-un mod corect, această luptă, cum scrie și Pavel, și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Aici ne este arătat că biserica să fie într-un duh, dar nu în duhul predicatorului, ci în duhul lui Dumnezeu. Și acest lucru este, aceasta este o deosebire foarte mare. Noi trebuie ca să fim în duhul lui Dumnezeu. Atunci noi suntem un duh și un suflet. Eu vă citesc acum din Filipeni, din capitolul 1, ca să vă arăt că Pavel, cu privire la ziua revenirii Domnului Iisus Hristos, scrie într-un mod special Filipenilor. Filipeni 1, versetul 6 și versetul 10. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. În versetul 10 este scris, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. În acest loc noi învățăm într-un mod biblic că Dumnezeu la sfârșitul zilelor, înaintea revenirii lui Iisus Hristos, va restitui totul și va aduce biserica în starea originală în care a fost ea la început. Acest lucru înseamnă că noi, care citim cuvântul lui Dumnezeu, trebuie ca să îl rugăm pe Dumnezeu din adâncul inimilor noastre ca acest cuvânt să devină în noi o realitate plăcută lui Dumnezeu, în frații, în surorile, în noi în toți, care credem din adâncul inimilor noastre cuvântul lui Dumnezeu. Voi cu toții știți că în Sfânta Scriptură este pentru toți ceva scris. și s-a și spus ceva pentru fiecare în parte. Și eu cred că ar trebui ca să se spună odată clar, ca noi să înțelegem cu toții acest lucru. Să nu gândească nimeni în sinea lui că el va reuși cumva să scape, indiferent cum. Nu și iarăși nu. Ținta, noi o putem ajunge doar atunci când noi ne supunem cu toate, din toată inima noastră cuvântului lui Dumnezeu. Chiar doar despre unul este scris că s-a preînălțat asupra lui Dumnezeu și asupra slujbei lui Dumnezeu. Dar acela care nu se poate apleca sub cuvântul lui Dumnezeu, acela este asemănător cu primul preînălțător. Chiar dacă trăiește el în mijlocul bisericii lui Dumnezeu și dacă șede în această biserică. Noi trebuie ca să fim foarte, foarte atenți, astfel ca noi să nu ne preînălțăm peste cuvânt, ci în orice punct noi să se supunem cuvântului. Și acest lucru fără nici o opoziție în noi, ci cu cu un acord interior și cu o împlinire practică. În Coloseni 1 ne este spus următorul lucru. Coloseni 1, versetul 28. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Cuvântul nu este gol, ci cuvântul lui Dumnezeu este o evanghelie deplină. Este o putere a lui Dumnezeu pentru acela care crede acest cuvânt și lucră prin ascultare conform acestui cuvânt. Pavel a dorit ca fiecare în parte să ajungă la această desăvârșire în Hristos, la o măsură deplină al plinătății lui Hristos. Noi să nu rămânem în continuare niște copii care sunt mișcați de fiecare vânt al învățăturilor, ci noi să creștem în viața aceasta bărbătească al credinței. În Apocalipsa 12, copilul de parte bărbătească va fi răpit, nu o ceată care mai umblă în niște papuci de copii și bea tot numai lapte, ci este o biserică într-un stadiu copt bărbătesc și înarmat și o biserică împodobită ca să întâlnească Domnul. În Coloseni 3 noi citim versetul 8 până la versetul 10. Coloseni 3, de la versetul 8 până la versetul 10. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștința după chipul celui ce l-a făcut. Ce cuvânt minunat care a fost vestit în biserica cea din tăi, cu un scop dumnezeiesc pe care și noi l-am recunoscut prin îndurarea lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu în Hristos a făcut un nou început al acestei creațiuni a lui Dumnezeu prin zămislire, prin naștere, și noi în această nouă creație a lui Dumnezeu să fim născuți și să fim transformați în tabloul aceluia care a creat și a făcut totul. Noi nu avem voie ca să rămânem doar la ascultarea al acestor cuvinte, ci, credeți-mă, noi în timpul auzirii fiecăruia cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să vorbim în inima noastră și să spunem: O, Doamne, permite ca acest lucru să se întâmple cu mine și în mine în acest mod. Dacă noi în timpul predicii nu discutăm și nu vorbim cu Dumnezeu și nu ținem pasul cu interiorul nostru și nu îl rugăm pe Dumnezeu ca El să o facă, atunci noi suntem niște ascultători uituci. Atunci noi am ars degeaba benzina noastră și am venit în acest loc. Noi nu venim în acest loc ca să înfrumusețăm această clădire sau să umplem doar locul, ci noi venim în acest loc ca să fim pregătiți pentru veșnicie, ca în ziua revenirii lui Iisus Hristos să nu rămânem înapoi aici pe aceste scaune, ci noi să fim transformați și să fim luați în sus. Acesta este scopul vestirii. Doar acela poate ca să fie luat în sus, peste care s-a pogorât din cer puterea aceasta pentru transformare. Doar astfel de trupuri în care a putut ca să intre puterea lui Dumnezeu vor fi transformați prin această putere. Haidem ca să revenim un pic la tema de aseară. Era vorba despre Israel, dar ceea ce este scris este o pildă, o învățătură pentru noi. Un templu nu este permis ca să rămână gol, ci acest templu trebuie ca să fie predat scopului pentru care a fost zidit. Tot astfel este și situația cu noi, cu fiecare în parte, dar și cu biserica. Trupul nostru trebuie ca să devină un templu al lui Dumnezeu, dar și biserica trebuie ca să devină un templu al lui Dumnezeu, o casă a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu poate ca să locuiască, astfel ca să se descopere în ea. Atunci, situația a fost astfel, că slava Domnului s-a pogorât. Tot astfel a fost situația și de Rusalii, tot astfel trebuie ca să și devină acum la sfârșit. Acest strigăt al disperării trebuie ca să vină peste noi, pentru că noi vom spune: O, Doamne, dacă puterea de sus nu se pogoară în mine, care sunt aici jos pe acest pământ, în acest trup muritor, dacă puterea aceasta nu vine în acest templu, atunci eu rămân aici pe acest pământ. Atunci nu există nicio putere care să mă transforme și care să mă ia în sus. Nu o filozofie sau o învățătură despre răpire va produce transformarea trupurilor, ci puterea vie al Dumnezeului viu ne va transforma. Noi avem nevoie de această putere înaintea răpirii. Atunci nu se pogoară puterea, ci atunci vine Domnul ca să-i ia pe ai săi. Dar puterea lui vine peste ai săi aici. Și mai înainte ca să vină el să-și ia biserica acasă. Prin urmare, noi dorim ca să ne îndreptăm ochii noștri duhovnicesc spre această țintă, ca Domnul să ajungă la ținta Lui împreună cu noi și nici unul din rândul nostru să rămână în urmă. Eu sunt cinstit, Dumnezeu să fie judecătorul meu, tot astfel cum a îndreptat Pavel atunci în trecut. Spre aceeași țintă doresc și eu ca să vă îndrept astăzi, ca mimirele la revenirea Lui să-și găsească o mireasă fără pete și fără zbărcituri, o mireasă al cuvântului care se potrivește cu el, cu mirele al cuvântului. O biserică care este luată din el și care îi este readusă din nou, trup din trupul său și duh din duhul său. Haidem ca să facem câteva comparații cu privire la biserică. Cu privire la biserica, Domnul însuși spune în Matei 16:18, Eu voi zidi biserica mea. Dar același Domn spune, Eu voi umbla și voi locui în mijlocul lor și voi fi Dumnezeul lor. Nu doar să zidesc biserica, ci să și locuiesc în această biserică. Și să mă descoper în această biserică. În Evrei 3:6 ne este arătată o comparație cu Moise. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Dar Hristos este credincios ca fiul peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi. Astfel este scris. Și astfel noi o și credem. Dar această casă să nu rămână goală. Și Domnul însuși a spus, Dar dacă Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și când casa este măturată și împodobită, dar goală, atunci vine cel rău înapoi, noi trebuie ca să fim umpluți cu puterea lui Dumnezeu, cu puterea de sus, cu puterea Duhului Celui Sfânt, căci niciunul dintre noi posedă această putere ca să facă El de la sine această transformare. Noi nu putem doar ca să, nici măcar ca să ne transformăm viața noastră sărmană. De fiecare dată este nevoie de puterea Dumnezeului Celui Viu, dar este și nevoie de acordul nostru. Dumnezeu poate ca să facă doar atâta cât îi permitem noi ca El să facă. Și atunci noi vom respecta și cuvântul din 1 Timotei 3, versetul 15, în care scrie Pavel, Dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului, precum am scris-o și precum am spus-o și precum ne-o mărturisește cuvântul lui Dumnezeu. Toate popoarele să meargă pe drumurile lor proprii, dar poporul lui Dumnezeu este un popor al legământului și este legat de cuvântul lui Dumnezeu, precum este și Dumnezeu legat de cuvântul Său prin acest legământ cu noi. Cum am citit aseară, Neemia i-a reamintit Domnului cuvântul pe care Domnul l-a vorbit prin Moise. Dacă poporul Său devine neascultător, atunci poporul Israel va fi răspândit. Dar după ce poporul se întoarce la Domnul, și acest bărbat al lui Dumnezeu i-a reamintit lui Dumnezeu făgăduința dată de el. Și atunci Neemia a lovit inima lui Dumnezeu, nu doar mintea. Și Dumnezeu nu a putut ca să facă altfel decât ca să răspundă. Dumnezeu nu poate ca să treacă peste cuvântul Său. Tu și eu, noi am făcut niște promisiuni goale, noi am avut intenții bune, poate am fost și cinstiți, dar de multe ori noi nu am putut ca să respectăm totul ce am promis. Dar Dumnezeu ține cuvântul Său și El împlinește ce a promis. Și dacă noi nu îi reproșăm, îi reproșăm cuvântul, ci dacă noi îi spunem prin credință, O, Doamne, acest lucru Tu l-ai făgăduit, atunci noi Te rugăm frumos, împlinește-o. Eu nu știu dacă eu o voi trăi, dar mie mi-a venit în ultimele zile un gând foarte deosebit. Și anume, cuvântul făgăduinței al Domnului nostru din Ioan 14, versetul 12. Lucrurile pe care le-am făcut eu, le veți face și voi. Atunci eu, în sinea mea, m-am gândit, atunci, O, Doamne, eu doresc ca să citesc Evangheliile și totul ce ai făcut Tu cândva, acel lucru să se împlinească încă o dată. Nu știu dacă dacă nu mă întind prea departe, acest lucru Dumnezeu îl știe. O, Doamne, dacă Tu cu adevărat ai spus ceea ce ai spus, și anume, lucrurile pe care le-am făcut eu, le veți face și voi. Eu nu pot ca să vă spun totul ce am inclus eu în vorbirea mea și i-am spus-o Domnului. Ce trebuie totul ca să se mai întâmple, astfel ca acest cuvânt să se împlinească? Puteți voi să înțelegeți acest lucru? Dumnezeu nu face niște cuvinte goale și noi vom vedea slava Lui. Noi vom vedea și vom simți această putere dătătoare de viață a Lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 3, noi întâlnim cunoscutele cuvinte. 1 Corinteni 3, versetul 16 și 17. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa sunteți voi. Acestea sunt niște cuvinte a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a putut ca să locuiască în noi, atunci noi împlinim scopul dumnezeiesc în viața noastră de credință. Atunci Dumnezeu reușește ca să ne vorbească nu doar urechilor noastre și inimilor noastre, ci El poate ca să ne prezinte ca niște mărturii vii ale cuvântului Său viu. Și acest lucru îl și dorește Dumnezeu. Cu privire la aseară, eu aș dori ca să citesc din Neemia 13, ca să vă arăt că în acel timp în care poporul s-a întors și în acel timp când templul era rezidit și reconstruit, atunci și rânduiala dumnezeiască era din nou pusă în popor. Templul era construit după modelul cel din tâi, în exterior și zidăria, dar și ordinea în templu era refăcută. Și eu cred că nu pretind prea mult dacă spun Dumnezeu, dacă rezidește biserica Lui în acest timp și o readuce și o zidește pe fundamentul cel original, atunci El să refacă și ordinea cea de la început. Să nu fie doar vorba, noi suntem o biserică, ci noi să o și fim cu adevărat. Atunci bărbatul lui Dumnezeu a avut un curaj mare. Și dacă o credeți sau nu, el a zvâls pe câțiva frați de barbă. Ați citit-o în Sfânta Scriptură? Acest lucru este scris în Biblie. Niște frați care nu respectau încă cuvântul, acolo prorocul a pus mâna și i-a prins de barbă și i-a tras un pic și a ajutat un pic. Haidem ca să o citim din Neemia 13, Neemia 13, de la versetul 23. Tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste astodiene, amonite și moabite. Jumătate din fiii lor vorbeau limba astodiană și nu știau să vorbească limba evreiască. Nu cunoșteau decât limba cu târâi sau cu târâi popor. Acesta era un necaz foarte mare. Bărbații erau niște iudei și au luat niște neveste din stânga și din dreapta și copiii vorbeau precum vorbea și mama. Așa cum este mama, așa e și fica. Undeva este scris acest verset în Biblie, chiar dacă e și în apocrife. Dar acest lucru nu mergea. Bărbatul lui Dumnezeu trebuia, nu că a vrut, dar el trebuia ca să fie credincios în acea slujbă care i-a fost dată în casa lui Dumnezeu. Și acolo nu poți ca să te orientezi după păreri omenești și să te iei după niște învățături plăcute urechilor, ci acolo trebuie să mergi ca să mai prinzi și barba dacă este nevoie. În 25, în versetul 25 este scris: i-am mustrat și i-am blestemat, am lovit pe unii din ei, le-am smuls de părul și i-am pus să jure în numele lui Dumnezeu, zicând: să nu vă dați fetele după fiilor și să nu luați fetele lor de neveste, nici pentru fiii voștri, nici pentru voi. Aceasta era o situație foarte serioasă. Dumnezeu a separat poporul său. El nu a dorit un amestec. Acest amestec a avut loc deja în timpul lui Noe și era un necaz mare. Fiii lui Dumnezeu și-au luat niște fiice ale oamenilor. Și astfel linia lui Seth s-a amestecat cu linia lui Cain. Și Dumnezeu a zis: Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Duhul lui Dumnezeu era în fiii lui Dumnezeu, dar fiii lui Dumnezeu nu erau în Dumnezeu și nu erau în Duhul lui Dumnezeu, ci ei erau în trup și ei făceau ce nu-i plăcea lui Dumnezeu. Dacă citim în Biblie, în Testamentul Vechi, despre împărații lui Iuda și lui Israel, atunci de fiecare dată noi întâlnim aceleași cuvinte. Despre unul este scris: el a făcut ce este bun înaintea Domnului, sau este scris: el a făcut ce este rău înaintea Domnului. Aceste lucruri le întâlnim în aceste cuvinte despre împărații lui Israel. Noi aici ne apropiem de o temă foarte, foarte serioasă. Nu în timpul din mijloc, ci atunci când poporul s-a întors, când casa lui Dumnezeu era rezidită, atunci și rânduiala lui Dumnezeu era refăcută în casa lui Dumnezeu. Cine dorește ca să citește și alte versete biblice să o facă. Erau verificate certificatele de naștere, dacă cu adevărat sunt ei iudei, sau dacă ei doar zic că ar fi iudei. Aici noi vedem că bărbatul lui Dumnezeu i-a făcut reproșuri mari acelora care nu făceau după cuvintele lui Dumnezeu. Este scris, el a blestemat. Cum poate să vină cineva în casa lui Dumnezeu și să spună: vezi, așa nu merge și așa nu merge. Dar acest bărbat al lui Dumnezeu trebuia ca să facă, astfel ca rânduiala lui Dumnezeu să existe din nou în casa lui Dumnezeu. Și eu cred că în zilele acestea nu avem ce să alegem și cum să alegem, ci noi trebuie ca să vestim cuvântul, și aceia care ascultă acest cuvânt și care respectă acest cuvânt, pe acela Dumnezeu îl va ajuta. Și acela care merge pe drumul său în continuare va fi și el, va avea rezultatele său rele, lui rele. Atunci acest bărbat a zis, adică Neamia a zis bărbaților care s-au căsătorit cu niște femei străine, de prima dată i-a smuls de barbă, i-a blestemat, i-a mustrat, iar după aceea el a făcut o comparație, începând cu versetul 26, și anume cum urmează: oare nu în aceasta a păcătuit Solomon împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el în mulțimea popoarelor? El era iubit de Dumnezeul lui și Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuși, femeile străine l-au tărât și pe el în păcat. Voi puteți ca să recitiți aceste lucruri. El a avut destule femei, dar aceste femei străine i-au atras inima de la Dumnezeu, astfel ca mai târziu el să și construiască niște altare pentru fiecare femeie, un altar pentru Dumnezeul acestei femei. Și acest lucru l-a făcut omul iubit al lui Dumnezeu. Aceasta este, aceste cuvinte sunt scrise ca o avertizare, nu ca să facem după ele, să facem cum a făcut și el. Noi citim mai departe în 1 Împărați 11 și acest lucru chiar după capitolul 10 în care împărăteasa din Sheba a zis: și iată, nici pe jumătate nu mi s-a spus. Ea a avut o trăire cu Dumnezeu, ea s-a întâlnit cu înțelepciunea lui Dumnezeu și ea l-a lăudat pe Domnul Dumnezeu, iar după aceea, în următorul capitol, ne este prezentat Solomon din partea aceea care era foarte firească și trupească. Noi dorim ca să citim foarte scurt această parte. 1 Împărați 11, de la versetul 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite. Eu nu doresc ca să citesc mai departe. Este foarte neplăcut ca să citești mai departe. Dar fiindcă este scris în cuvântul lui Dumnezeu și fiecare cuvânt al lui Dumnezeu a fost scris cu scopul ca să ne dea o învățătură clară, trebuie ca să citești și astfel de pasaje neplăcute care sunt scrise în Sfânta Scriptură. Atunci, prin aceasta noi putem ca să devenim plăcuți ai lui Dumnezeu dacă ne lăsăm redresați de către Dumnezeu. În versetul 3 este scris mai departe: a avut de neveste 700 de crăiese împărătești și 300 de țiitoare și nevestele i-au abătut inima. Putem citi mai departe despre Astarta, despre Milcon și așa mai departe. Și Salomon, care cândva era un om cinstit, un iubit al Dumnezeului său, a devenit un iubit al femeilor străine. Și el a pus aceste altare și zei acolo. Dar Neemia s-a referit la Solomon, care a dat un exemplu rău și a spus: așa nu merge. Astfel a făcut-o el, dar noi nu avem voie ca să o facem așa. Aceasta este lecția cuvântului lui Dumnezeu. Noi citim mai departe din 2 Corinteni despre despărțirea și despre și anume în 2 Corinteni 6 de la versetul 14: nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? În 1 Tesaloniceni 5 noi am citit că noi suntem copii ai luminii, suntem fii ai zilei. Și Scriptura spune: scoală-te și tu să fii o lumină, lumina ta a sosit. În acel moment când lumina dumnezeiască vine peste cuvântul lui Dumnezeu, atunci acest cuvânt strălucește și ne devine o lumină strălucitoare, luminoasă. Ce legătură are, ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial, este scris în următorul verset. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial, sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Atunci, bărbatul lui Dumnezeu, Neemia, a făcut ordine, fiindcă urmașii nu mai vorbeau vocea poporului lui Dumnezeu, ci ei au fost niște bastarzi în sens adevărat al cuvântului. De unde să primească ei învățătura? dacă ei nici măcar nu cunoșteau limba evraică. Și dacă mamele lor nici nu erau interesate ca fiilor și copiilor să fie învățate, ele erau interesate ca zeii străini să fie instalați. Aceasta este o voce importantă dumnezeiască și pentru noi astăzi. Alte limbi? Pentru noi nu înseamnă ca să fie o altă limbă italiană sau franceză. Aici este vorba despre limba dumnezeiască, despre cuvântul dumnezeiesc. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, este scris în Evanghelia după Ioan. Și cum naște Dumnezeu? El naște prin cuvântul Său, prin faptul că noi primim cuvântul Său, Duhul Său vine peste noi și nașterea are loc în noi. Aceasta este dovada cea mai bună ce s-a întâmplat în grădina Eden. Dacă oamenii nu vor ca să înțeleagă în ce a constat căderea adevărată în Eden, atunci ei nu pot ca să înțeleagă din ce motiv trebuia ca să vină Domnul Dumnezeu prin naștere într-un trup pământesc. Și anume ca să refacă această pagubă și să-l ridice pe acest om din această cădere până acolo, la transformarea trupului nostru firesc în trupul de înviere. Eu sper ca acest lucru să fie înțeles din partea tuturora și să fie căzut în adâncul interiorului inimilor tuturor. De ce? Trebuia ca să vină Dumnezeu printr-o fecioară aici pe acest pământ, dacă căderea în Eden n-ar fi fost în același mod. Căderea care a venit prin încrucișare a fost refăcută din nou pe crucea de pe Golgota. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Aici este scris mai departe în 2 Corinteni 6, 16, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii. Aceasta a fost și tema noastră aseară, templul lui Dumnezeu. Astăzi noi continuăm. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Atunci templul era din nou zidit și rânduiala dumnezeiască era din nou introdusă, dar noi am văzut că bărbatul acela care trebuia ca să introducă această rânduială s-a referit la timpul lui Solomon și a spus, auziți, ceea ce faceți voi aici, el a și făcut-o deja și inima îi era îndepărtată de Dumnezeu, la Dumnezei, la idolii străini, pe care el după aceea, din păcate, i-a și cinstit. Acest lucru n-ar fi fost permis ca să se fi întâmplat cândva. Și acest lucru este scris pentru avertizarea noastră. Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, este scris mai departe, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Unde? Și anume în templul Său, în biserica Lui, în tine, în mine, în noi, în toți. Acolo dorește El, Dumnezeu, ca să locuiască și să umble. Și El dorește ca să fie Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Abia după acest îndemn, după această explicație, vine chemarea, de aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Noi, în acest loc, suntem legați de așa vorbește Domnul și suntem obișnuiți cu acest așa vorbește Domnul. Noi știm că Dumnezeu a trimis pe prorocul și pe ucenicul său ca să ne reîntoarcă la cuvântul original, astfel ca noi să fim readuși în starea originală ca biserica Dumnezeului celui viu. O parte originală atrage după sine partea cealaltă originală, fiindcă ele sunt și trebuie ca să fie una după același fel. Noi suntem supuși cuvântului și lucrării lui Dumnezeu în aceste zile. Noi umblăm în cuvânt și așteptăm ca Dumnezeu să-și împlinească făgăduințele lui conform cuvântului său. Eu nu cred, de exemplu, că Dumnezeu a trimis doar un proroc ca să deie o învățătură care undeva nu mai răsună și cade undeva în adânc, ci eu cred ceea ce spune Isaia în 55, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce de la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Acest lucru se va întâmpla și în zilele noastre. Pentru acest lucru însă este necesar ca noi cu adevărat să ne supunem întregului cuvânt. Sunteți voi cumva de părerea că bărbații lui Dumnezeu, cum a fost, de exemplu, Solomon, a fost o plăcere pentru el ca să se spună ceva rău despre el, fie că se spune ceva rău despre tine sau despre mine, dar în biserica Dumnezeului celui viu nu este vorba despre lucrarea ta sau lucrarea mea, sau ce spui tu sau ce spui eu, ci este vorba aici despre ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce lucrează Dumnezeu. Dacă noi primim această comportare, atunci și tot restul de versete biblice nu vor mai fi o poticnire pentru noi. Și chiar acelea, iubite surori, care vă arată locul corect, dar vreau ca să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Cine vrea ca să se potihnească? Doar văduvele? Nimeni nu se potihnește. Toți respectă acest cuvânt și nu se potihnesc de acest cuvânt. Ci ei respectă cuvântul adresat lor, cuvântul adresat altora. Pot ca să-l aprecieze tot, dar acest lucru poate ca să o facă și un măgar undeva. Noi trebuie ca să spunem da cuvântului lui Dumnezeu aici în acest loc, și anume, eu trebuie ca să accept și să spun da cuvântului adresat mie. Eu trebuie ca să fiu de acord cu acest cuvânt. Prin urmare, toate surorile, tuturor surorilor trebuie ca să se placă, să le placă ca să respecte oricare cuvânt adresat lor. Și până la acel punct ca ele să fie ascultătoare și supuse în toate lucrurile. Și dacă este scris acolo în toate lucrurile, atunci nu poate ca să fie înlocuit acest cuvânt cu altul. Și acolo unde nu se întâmplă acest lucru, acolo se nasc și se ivesc multe, multe probleme. Din acest motiv și noi, ca bărbați, trebuie ca să ținem seama de acele cuvinte care ne sunt spuse nouă, care sunt adresate pe adresa nouă. Noi nu dorim ca să ținem astăzi o predică pentru o cununare sau o predică de nuntă, dar aceste probleme mici opresc toată biserica. Din acest motiv și aceste probleme trebuie tratate pe baza lui Dumnezeu și noi trebuie ca să ne curățim de aceste probleme. Undeva în 1 Împărați este scris că toate pietrele au fost cioplite înainte ca să fie incluse în clădire. Când dorim noi ca să începem cu faptul ca să devenim potriviți? Abia atunci când vine Domnul sau începem deja de acum? Acest cuvânt noi îl regăsim în 1 Împărați 6, în versetul 7. Când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite, gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-au auzit în casă în timpul zidirii. Mai înainte a avut loc cioplirea, nu după aceea. În acel timp, totul trebuia ca să fie potrivit. Trebuia doar ca să fie ansamblat. Frați și surori, ne-a dat Domnul cândva o indicație rea? El are un gând bun cu noi, chiar și atunci când suntem un pic loviți. Dumnezeu are întotdeauna gânduri bune cu noi. Precum am și spus adineaurea, și în scrisoarea circulară am scris-o, și fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este adevărul curat. Eu nu doresc ca să mă exprim mai departe, dar ceasul lui Dumnezeu a sosit și noi trebuie ca să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Numai astfel putem rezista în fața lui. Dacă privim în proroci, am putea ca să citim multe versete, acolo ne este spus, în pana mincinoasă al farizeilor a transformat totul în minciună, dar Dumnezeu nu ne-a dat o învățătură al farizeilor, ci Dumnezeu ne-a învățat prin învățătura apostolilor și prorocilor, pe baza Testamentului Vechi și Testamentului Nou, ne-a adus pe stadiul cel mai nou. Și dacă doriți ca să știți care este stadiul cel mai nou, atunci eu vă spun astăzi. Stadiul cel mai nou este stadiul cel din tâi, cel mai vechi. Cel mai vechi este cel mai nou stadiu. Ceea ce a spus Dumnezeu la început, El o spune și la sfârșit. Între aceste extreme, El nu poate să spună altceva. Chiar și ceea ce ne-a spus nouă bărbaților este valabil. Dar eu vă spun că orice cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Acest lucru nu o poate tălmăci un om altfel. Acest cuvânt este așa, fiindcă Domnul însuși ne-a spus-o. Nu un frate care și el are greșel, ci Dumnezeu însuși ne-a spus-o în cuvântul său, care nu poate greși. Fratele Branham a spus, femeia este, adică bărbatul are o astfel de constituție, sau este o astfel de creație, că el nu gândește chiar întotdeauna. Dar Dumnezeu a rânduit totul și acest cuvânt, chiar dacă doare, dar este scris în Sfânta Scriptură. Și dacă cineva este de părerea că fratele Branham are autoritatea anumite versete biblice să le scoată să le slăbească din putere sau să le mai adauge, atunci permiteți-mi ca eu să vă spun astăzi acest lucru cu Biblia deschisă. Acest lucru nu este așa. Autoritatea nu este William Branham, autoritatea este Dumnezeu și cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și autoritatea cuvântului îi ne nimerește sau ne lovește pe toți. Și noi cu toții trebuie ca să ne supunem, indiferent pe cine îl lovește această autoritate. Chiar și cuvântul din Matei 19, versetul 9, eu însă vă spun că oricine își lasă nevastă afară de pricină, de curvie, și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Nu există niciun proroc și niciun apostol și niciun bărbat al lui Dumnezeu care poate ca să scrie altfel acest text, să-l facă potrivit secolului 20. Și permiteți-mi ca eu să vă spun acest lucru foarte clar, un om care îl trăiește pe Domnul personal și care a primit această poruncă și care este introdus prin îndurarea lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu și care cunoaște acest mesaj al timpului. Fratele Branham a făcut niște expresii ca să le arate surorilor seriozitatea situației, dar nu ca să le dăruiască fraților un alibi sau niște priorități deosebite sau să adauge ceva Scripturii. El a spus: surorile, dacă sunteți neascultătoare și vă tăiați părul, atunci bărbatul are dreptul să se despartă de la voi. Dar ce a vrut el ca să spună cu tot acest lucru? Ca toți bărbații să fugă la tribunal? Nu și iarăși nu. El a vrut ca să spună surorilor în Hristos: ocupați-vă locul și lăsați la o parte opoziția aceasta, supuneți-vă cuvântului lui Dumnezeu și supuneți-vă bărbaților voștri precum se cuvine. Atunci se întoarce rânduiala dumnezeiască din nou în totul. Astfel, noi suntem ciopliți de către Dumnezeu și suntem făcuți potriviți pentru clădirea sfântă al Dumnezeului celui viu. Căci astfel noi o putem reciti în 1 Petru 2, versetul 5: și voi ca niște pietre vii, 1 Petru 2, de la versetul 5, și voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Numai în acest mod noi putem ca să devenim plăcuți lui Dumnezeu, dacă noi ne aflăm în cadrul limitelor cuvântului lui Dumnezeu. Domnul a zis: eu însă v-am spus, nu un om oarecare, nici măcar un apostol sau un proroc, ci Domnul însuși a zis, eu însă vă spun. Și atât, noi putem să spunem doar amin și adăugăm: o, Doamne, așa vorbește Domnul al Tău, eu îl primesc, cuvântul Tău este lumina picioarelor mele, eu mă îndrept și mă las îndreptat de cuvântul Tău, Tu să-mi dăruiești îndurarea și harul Tău. Frați și surori, întreaga biserică al Dumnezeului celui viu, noi am intrat în ultima parte al timpului de sfârșit. Nu are niciun rost ca noi să ne încipuim ceva sau să zicem altor ceva că cu noi și cu Dumnezeu totul ar fi în ordine. Atunci se întâmplă acest lucru, dacă totul este în ordine cu noi și cu cuvântul, și anume când noi suntem în concordanță cu cuvântul, nu când încercăm ca să potrivim cuvântul cu practica noastră. Acest lucru, de fapt, o fac toți ceilalți. Ei doresc ca să-și potrivească cuvântul după plăcerile proprii, dar noi trebuie ca să ne supunem cuvântului până la ultima virgulă. Și dacă noi, fiii lui Dumnezeu, înăbușim Duhul lui Dumnezeu, atunci ce ne mai rămâne nouă decât ceea ce a făcut Dumnezeu și atunci în timpul lui Noe, când a trebuit ca să nimicească totul? Niciodată timpul a fost atât de serios cum este astăzi. Între Israel și între PLO, cum am zis deja aseară, peste tot era tot data de 13 în joc. 13 septembrie, 13 în stânga, 13 în coace. Cine are mâna în joc? Eu aseară nu v-am citit-o, dar este undeva în Testamentul Vechi scris că Haman, dușmanul lui Israel, a ales de 3 ori consecutiv numărul 13 ca să aducă la împlinire hotărârea lui Ciarea. Noi ieri am discutat despre această temă. Important este ca noi să recunoaștem că timpul a sosit, că judecata în casa lui Dumnezeu a început. Și cuvântul să fie spus fiecăruia, indiferent de persoana respectivă. Nu există altceva. Dumnezeu nu are un lucru particular de discutat cu noi, căci Dumnezeu, față de cuvântul Său, este obligat și El și dorește ca noi să respectăm acest cuvânt. Cum am spus deja aseară, totul se îndreaptă spre faptul că revenirea Domnului este foarte aproape. Papa își plănuiește deja călătorie la Israel, că va veni și recunoașterea diplomatică și după aceea se va semna și tratatul în care sunt incluse cele trei religii mondiale și fiecare își primește partea lui. Și anume, Ierusalim este orașul mondial al religiilor principale, și anume iudaismul, creștinismul și islamul. Peste tot unde mergi, peste tot sunt locuri sfinte în stânga și în dreapta. Pentru unii sunt sfinți pentru un motiv, pentru alții sunt sfinți pentru din alt motiv, și acest tratat îi va reuni pe toate trei. Și în acest tratat va fi rezolvată și problema reclădirii templului israeliților. Gândiți-vă la cuvintele mele. Eu nu sunt un proroc, dar cuvântul profetic eu l-am primit. Eu nu sunt un apostol, dar cuvântul apostolic mi-a fost dat prin îndurarea lui Dumnezeu. Și eu, prin îndurarea lui Dumnezeu, pot ca să văd lucrurile cum se împlinesc în zilele noastre, fără ca eu să mă amestec în politică. Dar dacă lucrurile sunt în legătură cu Israel, atunci ele sunt în legătură cu profeția cea mai importantă al timpului de sfârșit. Atunci această lucrare nouă să nu ne fie neglijabilă. Fratele Branham scrie în predica despre cele 70 de săptămâni. Atunci când săptămâna a 70-a al Israelului începe, atunci biserica nu mai este pe pământ. Eu, câteva dintre citatele lui, eu le-am introdus în ultimul capitol al cărții cele noi, astfel ca noi să știm că atunci când toate aceste pregătirile sunt avansate, atunci cândva cortina se ridică și doar se face public ce s-a făcut deja. Noi nu aflăm în timpul dintre aceste, adică în perioada ce se face după uși închise. Voi ați și văzut când Papa își plănuiește călătoriile lui, fie în 13 mai, când merge la Fatima, aceea a fost și ziua când a fost împușcat. Este totuși mai rămâne ziua pentru el când merge la Fatima. Eu am văzut cine l-au însoțit, niște conducători de la hinduși, de la creștini, și toți îl însoțesc pe această călătorie de perelinaj, fiindcă toți au băut din acest pahar al Romei. Și acum noi vedem că numărul de 13 este din nou în discuție cu Israel. În 13 decembrie, semnarea tratatului în Washington. De ce nu în 15 sau în 12? De ce în data de 13? Când Papa a vorbit la UNO în New York, era scris pe ziarele, pe prima pagină, el a urcat 13 scări pe covorul cel roșu, ca după aceea să vorbească întregii lumi. Voi care veniți din Polonia, când a fost proclamată legea ale războiului? În 13 decembrie. Voi din ex-RDG, când a fost zidit zidul? În 13 august. peste tot, numărul 13. Și acum noi auzim în 13 decembrie să fie alte tratate semnate între PLO și Israel. Cine sunt acești scribi? Dragii mei, noi nu trăim în întuneric, precum a scris Pavel, ci noi vedem și recunoaștem timpul în care trăim, este foarte serios. Și mulțumim lui Dumnezeu că noi vedem această dezvoltare în lumina cuvântului profetic și noi putem ca să avertizăm poporul lui Dumnezeu și să spunem acum timpul a sosit. Alți bărbați al lui Dumnezeu au vorbit despre acest lucru și noi putem să spunem prin convingere, este foarte, foarte, foarte aproape. Și din acest motiv și această vestire serioasă. Dacă atunci un Neemia a intrat în casa lui Dumnezeu și i-a prins de barbă și i-a blestemat, auziți, așa nu merge în casa lui Dumnezeu, aici este rânduiala dumnezeiască, atunci ce a putut el ca să facă? El poate mai bine ar fi dorit ca să joace tenis sau fotbal, dar câteodată chiar ucenicii lui Dumnezeu trebuie ca să preieie niște lucrări care ei în mod normal nici n-ar dori ca să le facă. Cum a citit și fratele Branham din Psalm, o, dacă aș avea aripile unui porumbel, aș zbura de câte ori am dorit eu ca să zbor departe. Și ultima duminică am spus-o în Zürich, timpul meu pentru Krefeld a trecut, eu mă mut fie în Elveția, în apropierea Berlinului. Unii sunt întristați, dar eu mă gândesc la acest lucru. Dar eu întotdeauna spun voia Domnului să se întâmple. Eu nu vă spun din ce motiv am exprimat eu gândul acesta. Eu nu am să fac nimic grabnic și de fiecare sfârșit de săptămână eu voi fi prezent aici, tot ca și până acum. Dar eu aș dori ca să trăiesc acea zi în care în acest loc este practicată practica dumnezeiască. Eu aș dori ca noi cu toții să ajungem în acel stadiu ca să ne supunem total lui Dumnezeu și Dumnezeu să-și descopere slava Lui în mijlocul nostru. Este imposibil ca să ne gândim la faptul că a fost predicat inutil. Eu vă mai spun încă o dată precum ne-o spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia. Tot așa și cuvântul Lui care iese din gura Lui nu se întoarce la El fără rod, ci va face voia Lui și va împlini planurile Lui. Și cuvântul Lui este trimis bisericii Lui în acest timp cu acel scop, ca să cheme afară o mireasă și să o împodobească și să o pregătească pentru revenirea mirelui. Și noi dorim ca să închidem în inimile noastre acest cuvânt ca de mireasă, fiindcă nouă ne este adresat vocea mirelui. Puteți voi ca să credeți acest lucru, că El poate face totul bine. Chiar și după o predică atât de serioasă, voi să-L credeți pe Dumnezeu, chiar dacă nu aveți speranțe, dar voi să credeți. Chiar dacă sunt probleme în familii, dragii mei, Dumnezeu este Domnul și El poate să rezolve problemele și să întoarcă probleme de azi pe mâine. Ceea ce astăzi încă este, mâine nici nu trebuie să mai fie. Dacă Dumnezeu intervine, atunci totul s-a și făcut spre lauda și spre cinstea numelui Lui Celui Sfânt. Puteți voi să spuneți cu toții amin. Fiecare pentru El să spună amin, 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 amin. Lăudat și slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru, acum și în vecii vecilor. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să mulțumim Domnului. Poate mai cântăm corusul Așa Cum Sunt.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. Und Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Wollen wir alle gemeinsam?
Haidem ca să ne rugăm cu toții împreună și să ridicăm vocile noastre către Dumnezeu și să-L rugăm astfel ca El să ne vorbească, căci aceasta este îndurarea Lui. Credinciosul Domn și Dumnezeu, din adâncul inimilor noastre, noi îți mulțumim pentru scumpul și sfântul Tău cuvânt. Noi îți mulțumim, fiindcă Tu încă vorbești, că încă lucrezi. Tu ți-ai trimis cuvântul Tău ca noi să ne însănătoșim, Tu să ne însănătoșești, Tu să ne rânduiești viețile, cărările și gândurile noastre. Iubitul Domn, noi nu doar am ascultat, ci noi am și primit acest cuvânt. Noi am înțeles cuvântul și îți mulțumim pentru aceasta, căci inimile noastre ardeau când Tu vorbeai cu noi. Tu întotdeauna ai gândurile bune cu noi. Noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre. Iubitul Domn, Tu vei avea o biserică fără fete și fără zvârcituri. O mireasă, mireasa mielului, care este spălată în sângele mielului, curățită în baia de apă al cuvântului. Domnul Dumnezeul nostru, privește spre poporul Tău cu îndurare. Binecuvintează, o Doamne, moștenirea Ta. Binecuvintează astăzi, binecuvintează aici în acest loc, binecuvintează acum. O Dumnezeule, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre că Tu vei aduce din nou totul în starea cea corectă. Îți mulțumim fiindcă Tu ai trimis cuvântul Tău și noi urmăm cuvântul Tău, astfel ca să ajungem în această stare corectă în fața Ta. Iubitul Domn, fii Tu cu noi, cu toții. Tu cunoști situația fiecăruia în parte și cunoști nehotărârea, problemele de tot felul. Iubitul Domn, vizitează-ne, vii Tu, vino de sus, o Duhul Domnului, suflă și nu rămâne departe de noi. O, Doamne, binecuvintează poporul Tău și fii Tu cu noi, cu toții. Binecuvintează.